în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
În momentul ăla am înțeles că nu pot să ajung în rai, pentru că Dumnezeu este perfect. În momentul ăla am înțeles că Dumnezeu este drept, iar ceea ce eu merit este să fiu aruncat în lacul cu foc. În revelația aia, în viziunea aia, Dumnezeu mi-a arătat căderea în lacul cu foc, era aproape de mine la un metru, nu eram în iad, dar am văzut căderea în foc și cuvintele nu mi-ajung să spun ceea ce s-a întâmplat în momentul ăla. Tremuram înaintea lui Dumnezeu și așteptam ceea ce este drept să facă cu mine, să mă arunce în lacul cu foc. Însă, minunat lucru că atunci Dumnezeu a intervenit și mi-a arătat, de fapt, mi-a revelat că și pentru mine Iisus Hristos a plătit pentru păcate la Golgota.
Dragi ascultători ai emisiunii Cu Dumnezeu în diaspora, ne întâlnim din nou la o nouă emisiune. De data aceasta avem un invitat, ba mai mult o familie, care s-au întors la Domnul și au deja o experiență pe câmpul de misiune. Aș vrea să îl recomand pe tânărul Claudiu Dochița. Claudiu, aș vrea să ne spui câteva lucruri despre tine și eventual despre familia ta.
Da, sunt Claudiu și îi mulțumesc Domnului pentru harul care mi-a fost dat să cresc într-o familie și de mic ei m-au dus la biserică, iar prin harul Domnului, viața socială, activitățile, fie aici în Belgia. Momentan mă găsesc de 2 ani aproximativ în Belgia și căsătorit din 31 iulie 2016 cu soția mea Lavinia.
Aș vrea să ne spui câteva lucruri despre tine, despre familia ta, cum ai început de fapt, cum l-ai cunoscut pe Domnul Iisus, cum ai fost tu convins, cum ți-ai schimbat viața și cum ai ajuns în diaspora.
E interesant și destul de misterios planul lui Dumnezeu. Privesc și acum în urmă la ceea ce s-a așezat în viața mea și văd puterea lui Dumnezeu și în toate Dumnezeu care direcționează activitățile, viața într-un mod minunat. Ideea despre Dumnezeu, despre rai și despre iad a fost ceva ceea ce în mintea mea s-a așezat bine și cu siguranță a fost un moment în care, în urma unui mesaj evanghelic, mi-am predat viața Domnului Iisus Hristos. Trecând anii, aproximativ 6 ani în urmă, a fost un moment care a marcat cu totul viața mea. Mergeam la biserică și pentru mine de dorit era să ajung în rai și vreau să ajung în rai, însă conștiința mă acuza și teama morții era un lucru care mă tulbura puternic, pentru că ceva din interiorul meu îmi spunea că nu voi putea fi printre cei care ajung în rai. Deși comparând viața cu societatea în care eu trăiesc sau cu prietenii din jurul meu care mergeau împreună la biserică, am spus, măi, sunt la fel ca și ei. Comparând viața cu societatea, nu am furat o bancă, n-am omorât pe nimeni, nu sunt atât de rău ca și Hitler și Dumnezeu, care e bun, cum am învățat la adunare, cu siguranță mie va permite să intru în rai. Dar de multe ori mă întrebam dacă Dumnezeu există, chiar mă rugam să mi se reveleze, să-mi arate existența Lui, să cred că El există, pentru că confuz eram și de ceea ce mă învăța la școală despre evoluție, despre hinduism, despre musulmani și atunci am totuși, e un lucru care să fie un adevăr în tot ceea ce se zice. Și rugându-mă repetate rânduri, Dumnezeu nu mi s-a prezentat în felul în care eu așteptam. Pentru că de multe ori chiar mă întrebam dacă Dumnezeu există. Însă, pentru a-mi liniști conștiința care mă acuza extrem de puternic, ziceam, măi, fac fapte bune, merg la biserică, eram implicat în lucrarea cu corul bărbătesc, corul mixt, fanfară. De altă formă, în fiecare zi eram la biserică pentru repetiții sau rugăciune, ori program de adunare. Și atunci ce altă am mai fi putut să cer de la mine când făceam ceea ce eram direcționat. Însă striga în mine teama și frica morții era lucru care mă îngrozea cel mai mult. Și rezultă că în urmă cu 6 ani Într-o noapte, pe la miezul nopții, prezența lui Dumnezeu a umplut viața mea cu Duhul Sfânt. Puteți să-i spuneți o revelație, o viziune, un vis, o descoperire, dar în momentul ăla Dumnezeu mi s-a prezentat mie personal și am înțeles că El este real și în momentul ăla am înțeles ceea ce este Dumnezeu cu adevărat, un Dumnezeu perfect și sfânt, un Dumnezeu care în nicio formă nu tolerează păcatul. Ba mai mult, în momentul ăla mi-am înțeles viața, felul în care sunt eu în interior, chiar dacă comparându-mă cu societatea eram o persoană foarte bună și meritam raiul, dar în momentul ăla viziunea despre mine și părerea despre mine s-a schimbat cu totul. Pentru că în momentul ăla, înțelegând ce este Dumnezeu cu adevărat și Duhul Sfânt care mă cerceta, am înțeles că eu, prin faptul că am furat lucruri mici de la bazar sau de la piață, prin faptul că mă certam cu vecinii de la bloc sau nu plăteam taxele la stat și încercam cu facturi să mă scutesc de taxe, în momentul ăla am înțeles că nu pot să ajung în rai, pentru că Dumnezeu este perfect. În momentul ăla am înțeles că Dumnezeu este drept, iar ceea ce eu merit este să fiu aruncat în lacul cu foc. În revelația aia, în viziunea aia, Dumnezeu mi-a arătat căderea în lacul cu foc, era aproape de mine la un metru, nu eram în iad, dar am văzut căderea în foc și cuvintele nu mi-ajung să spun ceea ce s-a întâmplat în momentul ăla. Tremuram înaintea lui Dumnezeu și așteptam ceea ce este drept să facă cu mine, să mă arunce în lacul cu foc. Însă, minunat lucru că atunci Dumnezeu a intervenit și mi-a arătat, de fapt, mi-a revelat că și pentru mine Iisus Hristos a plătit pentru păcate la Golgota. A fost un privilegiu făcut de Dumnezeu pentru mine prin Domnul Iisus Hristos. Ei, din momentul ăla, viața mea a luat o altă formă în ceea ce privește slujirea, în ceea ce privește viața mea. Dacă înainte căutam fericirea în diferite lucruri, activități pe care le făceam sau cu banii pe care îi câștigam, astăzi sunt cel mai fericit om de pe fața pământului pentru că Hristos este Domnul vieții mele. Dacă înainte căutam să fiu iubit de oameni, astăzi pentru că sunt iubit de Dumnezeu, iubesc oamenii și vreau să le spun că în felul în care Hristos a schimbat viața mea, o poate schimba și pe ei. Și cu siguranță Dumnezeu a pus în mine o afecțiune, o dorință pentru acei oameni care n-ajung în biserică să le spun despre dragostea lui Hristos. Dacă înainte mă tulbura și mă îngrozea frica morții, din momentul ăla nu mai am teamă de moarte. Însă am siguranța că dacă ies să mor în noaptea asta, ajung în rai. Nu pentru meritul meu, ci prin ceea ce Domnul Iisus Hristos, slavă Lui, a făcut în viața mea. Însă întreb pe cei care mă ascultă, dacă ei să mori astăzi, unde crezi că o să ajungi? Ai siguranța că ajungi în rai?
Da, ne-ai pus o întrebare la care cu toții avem motive să gândim profund și să medităm. Am înțeles că ai fost foarte marcat, foarte frământat în interiorul tău de justiția divină și de judecata viitoare, de sfințenia pe care o pretinde Dumnezeu de la noi și asta te-a motivat să cauți, să găsești soluția pentru sufletul tău și am văzut convingerea cu care recomand și altora experiența aceasta. Sunt bucuros să te cunosc și să aflu acest lucru și cred că și ascultătorii noștri vor fi la rândul lor la fel de bucuroși, pentru că sigur și printre ei se află mulți căutători, mulți în confuzie, dar în cele din urmă își doresc fericirea. Fiecare om își dorește fericirea, cât ar fi de bun, cât ar fi de rău, indiferent de starea lui socială, de filozofia lui de viață, de religia lui sau fără religie, își dorește fericirea. Plecând de la experiența pe care ai avut-o în România, cum ai ajuns în Occident și cum ți-ai dezvoltat această experiență încercând să ajuți și pe alți oameni, așa cum ai spus?
Fiind ultimul an în care se încorpora pentru armată, pentru că armata, ciclul militar era obligatoriu, am căutat să o evit. Să o amân sau să am un motiv întemeiat pentru a amâna, dar n-am avut vreo dovadă cu care să pot amâna, soluția a fost să fug în Spania și Am plecat în Spania, deși teama a fost la granița României, plecând pentru prima dată cu autocarul spre Spania acum 11 ani, dacă m-au înregistrat ei undeva în baza lor de date și o să mă întoarc. Însă trecând granița, s-a liniștit teama asta care o aveam, pentru că mă gândeam, n-are rost să merg să stau un an de zile pe banii statului, și știam de la fratele meu cum e viața în armată. Ei bine, aveam doi frați și o soră în Spania, în Madrid, am mers la ei. Cu 6 ani în urmă s-a întâmplat ceea ce v-am spus, eram în Madrid când s-a întâmplat transformarea, întâlnirea reală cu Dumnezeu și plinătatea lui Dumnezeu care mi s-a revelat mie. În momentul în care mi-am înțeles chemarea, slujirea care de drept Dumnezeu m-a chemat pe mine, nu la ceea ce eu am ales să fac pentru că toți de vârsta mea făceau sau mă simțeam bine cu prietenii care mergeau la fanfară, la corul bărbătesc, corul mixt, și desigur schimbam vorbe, ne vedeam și petreceam timp împreună. Însă la un moment dat am simțit că stau pe locul cuiva care momentan nu se implică, dar simțeam că nu-i locul la care Dumnezeu m-a chemat pe mine. Și spuneam liderului de la fanfară că măi, simt că nu-i ceea ce Dumnezeu m-a chemat pe mine să fac, ci doar ceea ce eu am ales să fac pentru că dă bine conștiinții mele. Directorul de fanfară, dirijorul, n-a putut să cuprindă asta pentru că eram la trompetă unul mai puțin care puteau să cânte atât de bine și ar fi avut nevoie de ajutorul meu acolo și nu prea înțeles. Chiar îmi reamintesc de o fată care zice, Claudiu, nu pot să înțeleg ce zici tu asta, că nu-i chemarea ta. Pentru că vedea potențial în ceea ce făceam, dar anii au trecut și la un moment dat zice, Claudiu, acum înțeleg ceea ce mi-ai spus cu ani în urmă. Că nu-i lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat, ci e lucrarea pe care tu ai ales să o faci. Dorința mea era să-L cunosc pe Dumnezeu mai mult, să trăiesc o viață la superlativ cu El. Nu cum trăiam înainte, lucruri bisericești și doar atâta. Ce căutam o satisfacere, adică să mă simt în lucrarea lui Dumnezeu, folosit de Dumnezeu în împărăția Lui. Și n-a fost vreodată viziunea mea sau ceea ce de mic priveam să fac vreodată, pentru că biserica în care am crescut în România, ei nu promovau misiunea locală sau internațională. Ei nu promovau nici evangelizarea de stradă, nici biserica locală din România, nici biserica în care eram și slujeam de 7 ani în urmă în biserica din Madrid.
Am sesizat întrebarea care te-a frământat. Te-ai simțit pe locul altuia, dacă nu greșesc expresia pe care ai folosit-o, pentru că e adevărat. Foarte mulți tineri, foarte mulți oameni creștini buni de altfel din generația noastră și-au găsit un loc confortabil în biserică și fac din creștinism de fapt un confort al lor spiritual, să n-aibă probleme spirituale, să se retragă undeva, să fie totul ok, doar pentru moment. Nu se gândesc la veșnicia pentru care trebuie să investească, nu se gândesc la sufletele care mor în păcate, nu le pasă, cu alte cuvinte, ci doar urmăresc așa ca un jurnal de știri tot ce se întâmplă, își dau și ei cu părerea eventual și nu fac nimic. Sunt ca cei sportivi care nu mai fac exercițiu fizic, ci stau pe banca de rezerve și nu se mai pot mișca, mușchii lor se atrofiază. La fel se întâmplă și cu sufletul nostru. Dacă nu suntem dinamici, dacă nu suntem prinși în acțiune spirituală, și asta mă refer la o acțiune de folos, la chemarea Domnului pe care o avem cu toții, atunci sigur că după un anumit timp chiar nu mai avem chef să facem nimic și nu mai suntem buni de o lucrare eficientă. Cineva spunea că după întoarcerea la Hristos, un tânăr, un om, o persoană, o femeie, dacă nu este implicată într-o lucrare utilă, într-o lucrare spirituală, mă refer, atunci sunt șanse minime ca să mai facă ceva până la sfârșitul vieții. De aceea te felicit și vreau din nou să-ți dau cuvântul și să continui această experiență frumoasă și sigur foarte motivantă pentru noi toți.
Da, repet expresia, să stau pe locul altuia care încă nu se implică. Și simțeam asta în viața mea. Dar Dumnezeu a rânduit pentru mine să mă ridice, să mă cheme și să-mi încredințeze lucrarea Lui la care El de drept m-a creat, s-a gândit în dreptul meu să-mi încredințeze slujirea în felul ăsta. Și, cum spuneam, n-a fost viziunea, n-a fost aspirația mea sau dorința mea, pentru că m-a motivat un păstor, un lider sau ceva, imagini care le-am văzut la școala duminicală de mic, pentru că mulți spun, eu vreau să merg în misiune când văd unele imagini sau, vai, ce mi-ar plăcea și mie. Însă când Dumnezeu cheamă în lucrare, El te cheamă și îți pune și dorință și voință în a face lucrarea Lui, dar totul ia o întorsătură. Lucruri la care nu te-ai gândit vreodată, lucruri la care n-ai visat, nu te-ai așteptat vreodată, că te vei găsi făcând. Și dacă m-ar fi întrebat cineva cu 10 ani în urmă când am ajuns în Spania și nu știam spaniolă, dacă voi vrea vreodată să fac ceea ce eram implicat în următorii 5 ani care au trecut în urmă, nu puteam să spun lucrurile astea. Atât de minunat când Dumnezeu te ridică, când are loc regenerarea, întâlnirea cu dumnezeirea, care te schimbă în interior cât și în ceea ce faci. Era un moment în care Dumnezeu a prosperat, de drept vorbind, viața mea aici pe pământ prin ceea ce câștigam și sponsorizam 4 copii lunar. Mulți probabil nu câștigau atât într-o lună. Făceam fapte bune, dar la un moment dat simțeam viața mea nu-i de folos în slujba și lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Lucrurile s-au așezat direcționate de Dumnezeu. Pentru o perioadă, agenția Kairos din România a venit să continui ceva cursuri cu niște studenți în Madrid. Vreo 2 luni au durat cursurile. În ultima lună am mers și eu, am participat și eu. Și acolo, cu siguranță, s-a promovat viziunea de misiune transculturală. Iar proba practică era o săptămână să ies în stradă, veniți ei din România, într-o altă cultură și să predice ceea ce am învățat, să vorbească cu oamenii, să-i îndrume spre Hristos. Și s-au separat 3 grupe, în Zaragoza, în Barcelona și în Madrid. Eu aș fi vrut să merg la Barcelona pentru că aveam și o mătușă și am zis că eu merg cu grupul din Barcelona. Însă liderii de acolo mi-au zis, nu Claudiu, rămâi aici, te rog cu cei de aici pentru că cunoști Madridul și să ieși cu ei. Seara, după ce aveam cursurile, unul dintre băieți ieșea prin centrul Madridului și a întâlnit un grup de credincioși care făceau evangelizare. Și atunci, în săptămâna în care aveam practică, au zis că hai de ce nu ne alăturăm și noi cu ei să facem împreună cu ei evangelizare. Și este agenția în care mai apoi Dumnezeu m-a chemat în slujire, m-a format pentru slujirea și lucrarea de evangelizare în stradă.
Da, aș vrea să ne spui așa, la modul concret, care este metoda de evangelizare pe care o practicați sau în ce constă ea?
Cu siguranță, strategia sau metoda nu e atât de importantă, însă Evanghelia e vestea bună. Dar pentru a ne apropia de oameni, avem nevoie de strategie, pentru că vedem la Pavel, vedem la Domnul Iisus Hristos, felul în care aborda oamenii. Și sunt un chestionar, întrebări pe care noi îl facem. Și dacă îmi permiteți, aș putea să o fac cu dumneavoastră acum.
Te rog chiar.
Ieșim în stradă și împărțim tractate, dăm oamenilor în mână și în momentul în care ei ne abordează și întreabă ce sunt astea, atunci mă prezint, îmi spun numele, îl întreb cum îl cheamă. Deci acum o facem ca și cum dumneavoastră ați fi persoana care eu voi comunica Evanghelia. Este o carte postală care are o istorie relaționată cu viața noastră și trecerea la lucrurile spirituale. Numele meu este Claudiu. Cum vă numiți dumneavoastră?
Eu mă numesc Dragoș Cruitoru.
Aș vrea să știu părerea dumneavoastră asupra unor lucruri dacă aveți timp.
Da, sigur.
Domnul Dragoș, ce credeți dumneavoastră? Vor fi mulți oameni sau puțini oameni care ajung în rai?
Mă gândesc că vor fi foarte puțini.
De ce?
Pentru că nu e ușor să ajungi acolo.
Dar toți vor să ajungă acolo.
Da, sigur că da, toți vor să ajungă, dar e o problemă. Pentru a ajunge acolo, cred că Dumnezeu a impus niște exigențe foarte clare.
Acum, de la întrebarea asta generală, întrebarea directă, personală, credeți dumneavoastră că sunteți printre acele puține persoane care ajung în rai?
Da, eu am această nădejde că Domnul Iisus a pregătit un loc în împărăția Lui pentru mine, pentru că mi-a șters păcatele, a luat povara mea, a luat conducerea vieții mele și am bucuria aceasta să mă încred în El din toată inima.
Ca o paranteză, nu mă împiedică să-mi continui strategia dacă cineva îmi spune de unde vine el și ceea ce a asimilat, pentru că cunoștințele nu dă siguranță sau mă oprește de a împărtăși Evanghelia. Și atunci, chiar dacă el îmi spune cunoștințele sau adevăruri profunde pe care le cunoaște, eu îmi continui evanghelizarea în felul ăsta. Știți că este rânduit de Dumnezeu ca omul să moară o singură dată, după care vine judecata. Cum ați spus dumneavoastră, Dumnezeu ne va judeca conform poruncilor, legilor lui Dumnezeu. Nu mă va judeca conform, nu știu ce, religii sau filozofii. Dumnezeu ne va judeca pe toți în aceeași formă. Ați auzit de legile, de hotărârile Dumnezeu în felul în care El ne va judeca?
Da, sigur.
Puteți spune?
Da. Sigur că Dumnezeu vrea ca noi să fim sfinți, să fim curați, să fim după voia Lui. Așa spune, de fapt, în Sfânta Scriptură, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și păcatele noastre ne împiedică să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu. Deci e o mare problemă. Noi am vrea să intrăm, Dumnezeu ar vrea să intrăm, dar păcatele noastre ne descalifică, ne împiedică să vedem fața Lui, să cunoaștem planul Lui Dumnezeu și să avem parte de ceea ce a planificat El pentru noi.
Cu siguranță Dumnezeu nu a lăsat sfințirea să o considerăm noi sau măsura de sfințenie, ci Dumnezeu ne-a dat, a decretat legile, cele 10 porunci. Vă reamintiți una sau două din cele 10 porunci?
Da, prima spune să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea ta.
Una dintre porunci zice să nu furați. Ați furat vreodată?
Da, s-a întâmplat să însușesc un lucru care nu mi-a aparținea și conștiința sigur că m-a afectat și mi-a dat de gândit, mi-a dat de lucru în sensul ăsta.
Și atunci cel care fură, ce este?
A fura este un lucru păcătos, un lucru care sigur contravine legii și poruncii morale pe care Dumnezeu a dat-o poporului său și prin Israel, deci umanității.
Ați mințit vreodată?
Da, sigur, s-a întâmplat să spun un adevăr pe jumătate sau să creez o altă impresie, să nu fiu destul de clar, să fie de fapt altceva decât trebuia să reies în mod clar și evident.
Întreb acum, cel care fură, cel care minte, ce este?
Un păcătos, un mincinos,
un hoț. Și atunci, dacă dumneavoastră ați furat și ați mințit, cum sunteți? Suntem hoți și mincinoși dacă am furat, dacă am mințit. Evident, folosesc exemplul ăsta pentru că legea ne-a fost dată ca îndrumător spre Hristos. Și atunci, paracletul ăsta îi ajută pe oameni să se privească în oglindă. Și rostul unei mașini este să meargă cu 4 roți. Pe 3 roți nu va funcționa. Pot să spun oamenilor despre bunătatea lui Dumnezeu, dar dacă nu vorbesc despre poruncile lui Dumnezeu, dacă nu vorbesc despre consecința care este veșnică, despre rai sau iad, moarte sau judecată, care e un aspect, una dintre roți, dacă nu vorbesc despre cruce și vorbesc doar despre păcat, nu-i vestea bună. Însă dacă vorbesc doar despre dragostea lui Dumnezeu și ceea ce l-a făcut la cruce și nu vorbesc despre consecința și gravitatea păcatului înaintea lui Dumnezeu, oamenii primesc jumate din adevăr. Și atunci expunerea mesajului în mărturie, în cântare, în conversații, e să aibă cei 4 stâlpi ca să fie vestea bună. E gândul veșniciei care este în inima fiecăruia, legea lui Dumnezeu care este în inima fiecăruia și apoi e ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut la Golgota și e practic pocăința și credința. Dar una fără alta nu merge. Ei, continui modul, strategia în care noi vorbim cu oamenii și folosesc 3 sau 4 porunci. Și dacă oamenii spun că nu au furat, exemplific, în felul în care Domnul Iisus a făcut-o în predica de pe munte, ca oamenii să se identifice cu starea lor, că și să intre la metrou, să nu plătești, e furt, sau să te mâni pe aproapele tău, sau avortui ca și cum ai ucide, sau să poftești o femeie adulteră. Și spre final, întreb oamenii, Dacă sunteți un hoț, un mincinoș, în ziua în care Dumnezeu vă va judeca, cum veți ieși? Vinovat sau nevinovat? Luați-o personal, dumneavoastră.
Sigur, în momentul în care ai realizat că ai păcătuit, ai călcat porunca Dumnezeu, te simți vinovat, cugetul intră într-un proces care te scoate vinovat și atunci singura soluție este să găsești o ieșire, o salvare. Salvarea este dată prin Iisus Hristos, salvarea este ca să alergăm, să mărturisim înaintea Domnului starea de care nu putem scăpa, vina noastră, și sângele Lui are putere să ne spele și să ne curățească de orice păcat.
Un răspuns foarte elevat, dar nu mă împiedică să-mi continui strategia până la capăt, pentru că oameni religioși care ar putea să-mi dea răspunsul, însă prin faptul că comunic cu persoana, pot să-l identific în maturitatea lui, fie chiar și în credință, dacă el a început pe cale, dacă are un transfond religios, pentru că a mers la biserică, pentru că a auzit de la părinți, sau vorbește, care o intimitate cu Dumnezeu și spune lucrurile astea. Însă mi-ați spus de lucruri generalități, adică e practic, asta se întâmplă dacă ne încredem în Domnul Iisus Hristos sau e ceea ce a făcut Hristos. Întreb acum, cum o să ieșiți dumneavoastră, vinovat sau nevinovat în ziua judecății?
Sigur, dacă rămânem cu starea aceasta, vina noastră rămâne, de aceea trebuie găsită soluția de a rezolva această problemă spirituală.
Cu siguranță, oamenii în stradă au reacții diferite și zice, apoi dacă Dumnezeu ne judecă așa în felul ăsta în care o spui tu, nu în felul în care au fost învățați, pentru că privim că în decurgerea anilor legea lui Dumnezeu sau despre păcat nu prea s-a vorbit. Și oamenii când le expui legea lui Dumnezeu, zice, apoi dacă o expui și Dumnezeu judecă în felul tău, nimeni nu mai intră în rai. Acum, noi, dacă am încălcat doar una dintre cele 10 porunci, înaintea lui Dumnezeu, cum vom ieși? Vinovați!
Sigur, gândeam la aspectul acesta că oamenii, mulți nu conștientizează ce este păcatul sau au o listuță lor cu câteva lucruri care cred că sunt greșite și fiecare probabil că are lista lui. Dar lucrurile vinovate pot fi mult mai multe decât își imaginează ei. Și dacă citești Scriptura și ești sensibil la poruncile lui Dumnezeu, poți să-ți dai seama că, de fapt, fiecare zi este tentat, este ispitit, este supus acestor greșeli care abundă peste viața noastră.
Cu siguranță, niciodată să nu subestimăm puterea Duhului Sfânt în momentul în care noi vorbim despre păcat și întrebăm pe oameni dacă au făcut vreodată. Cu siguranță, audiența, în momentul în care va auzi ceea ce vorbim, deja Duhul Sfânt îi cercetează și aduc aminte când au furat, când au mințit, când au poftit sau înșelat partenerul sau lucrurile pe care noi le-am amintit. Și atunci, în ceea ce noi facem, dependența totală nu e ceva bun care găsim în om, ci implorăm și dorința noastră este să fie Duhul Sfânt care coboară acolo și cercetează, zdrobește și ajută pe om. De fapt, îl cercetează să înțeleagă realitatea, gravitatea și consecința păcatului. De asta folosim legea lui Dumnezeu. Acum, întrebarea este, veți fi vinovat sau nevinovat în ziua judecății?
Sigur, dacă nu rezolvăm problema, adică nu găsim avocatul care să ne reprezinte înaintea lui Dumnezeu și să ne scape de vina noastră, vina noastră rămâne.
Ați spus aici, dacă. Pentru mine, când aud oameni în stradă când spun dacă, e ceva care ei încă nu au rezolvat. Și atunci îi întreb din nou, înaintea lui Dumnezeu, cum veți, vinovați sau nevinovați? Și insist asupra faptului ăsta ca ei însuși să-și analizeze viața și ei să spună cum se simt ei înaintea lui Dumnezeu, nu să-i judec eu. Și de asta insist când oamenii abordează în felul ăsta.
Și oamenii sunt răbdători, își păstrează sentimentele sub control atunci când îi supuneți la astfel de întrebări?
Cu siguranță și un lucru minunat care l-am văzut în felul ăsta. În momentul în care întreb oamenii cum vei ieși tu, vinovat. Chiar dacă el înainte spunea că ajungi în rai, că persoană bună. Continui conversația ca și cum am fi în stradă, iar dumneavoastră veți vorbi personal. Din spusul meu asta am înțeles că cei vinovați nu vor putea să ajungă în rai dacă nu vor găsi un avocat. Dacă. Acum, dacă dumneavoastră ați spus că sunteți vinovați, unde credeți că vor merge cei vinovați?
Sigur, în pedeapsa lui Dumnezeu.
Ei bine, mi-ați spus că sunteți vinovat și că vinovații merg în iad. Dacă ies să muriți acum, unde credeți că o să mergeți dumneavoastră să vă petreceți veșnicia? În baza la ceea ce ați spus.
Eu cred că problema aceasta am rezolvat-o în momentul în care ne-am mărturisit păcatul și am crezut în jertfa sau în puterea ispășitoare a jertfii lui Iisus.
Da, e răspunsul dumneavoastră, însă cu oamenii care întâlnesc în stradă, ei îmi dau răspunsul ăsta teoretic. Însă, în momentul în care ei decretează că sunt vinovați și că vinovații merg în iad, iar eu le reamintesc ceea ce au spus și care e consecința la purtarea lor, că ei merg în iad și întreb unde o să îți petreci veșnicia dacă ies să mori acum, am văzut de atâtea ori în care e convingerea de păcat a Duhului Sfânt care la început a avut un răspuns elevat și a avut o justificare pentru care au spus că sunt buni și merg în rai. Fie faptele bune, fie că s-au pus nădejdea într-un salvator, într-un mântuitor. Dar la un moment dat, partea de început cu sfârșitul, cu confruntarea asta, aici e momentul în care văd cercetarea Duhului Sfânt, o vezi în oameni, că ei evită să spună asta, că merg în iad dacă îi se mor astăzi, dacă vor muri astăzi, cât și totodată vei vedea pe fața lor că le se relevează unele lucruri care până atunci ei nu le-au văzut în forma asta. Deci vreau să zic cât de adevărat și drept e versetul ăla, că legea ne-a fost îndrumător spre Hristos. Folosesc legea pentru că i-am tăiat orice nădejde.
Dacă îmi permit să facem un rezumat până aici și să punctăm câteva lucruri în mod clar, pentru ca să putem avea un final foarte concret și sigur de folos pentru ascultătorii noștri. Deci, am înțeles că este vorba de patru principii spirituale pe care le scoateți în evidență. Primul fiind...
Putem vorbi în ceea ce este Evanghelia despre gândul veșniciei care este în inima fiecăruia și a ateului și a religiosului, pentru că acea strategie o practicăm, o folosim și în cazul în care e un ateu. Să zicem doar că, să presupunem că Dumnezeu a existat, ce crezi tu, care e părerea ta? Doar asta e schimbul. Iar mai apoi e legea lui Dumnezeu, ei se învinovățesc sau se dezvinovățesc, în cartea Roman, capitolul 2 sau 3, scrie lucrul ăsta, și în Eclesiastru, gândul veșniciei. Iar mai apoi e crucea, ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pe cruce, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, iar apoi e practic ceea ce Dumnezeu cere, căință și pocăință, care e o monedă cu două fețe, nu se poate una fără alta, și pocăința și credința, ceea ce Dumnezeu cere de la noi.
Asta mă face să mi-amintesc de formația pe care am făcut-o și eu cu ani buni în urmă și care cuprindea cam aceleași lucruri, primul fiind despre planul lui Dumnezeu pentru umanitate. Dumnezeu ca și creator a avut un plan minunat pentru om. Dar al doilea principiu spunea că omul este păcătos pentru că a căzut sub pedeapsa păcatului, că practică păcatul și asta îl împiedică să beneficieze de planul lui Dumnezeu și este deci sub osânda lui Dumnezeu. Al treilea lucru este soluția pentru păcatul omului este prin jertfa lui Iisus Hristos, care și-a vărsat sângele, a murit pe cruce pentru păcatele întregii umanități. Dar, sigur, nu este suficient să știi doar aceste trei lucruri, trei principii din punct de vedere teoretic, pentru că, așa cum dacă ai fost la doctor și ți-a dat un tratament pentru boala ta, pentru problema ta de sănătate, dacă nu iei acel tratament după prescripțiile medicului, nu sunt șanse să te vindeci, chiar dacă tratamentul este undeva în casă sau pe masa ta. Așa și acest principiu spiritual, adică al patrulea, în mod practic, spunea fiecare dintre noi trebuie să își predea viața Domnului Iisus Hristos, adică să-L invite în viața Lui, mai bine zis, și să facă ordine, să facă rânduială, să scoată păcatul și să-l umple de puterea dumnezeiască pe care Biblia o numește Duhul Sfânt, ca să-i dea și capacitatea de a merge o viață după voia lui Dumnezeu.
Și gândesc, Doamne, ce lucruri buni am primit, ca un tată zilnic m-ai ocrotit, când mă simt pierdut și nu mai văd calea. Dureri și încercări îmi zdrobesc inima, tot amarul meu străpunge ființa ta. Când eu plâng, tu plângi, când greșesc, mă ierți. Singur când eu sunt de durere înfrânt, îmi găsesc alin în harul altceva nu frânge inima ta, doar lacrima mea. Stau pe genunchi cu fața în mâini, glasul spre tine îndrept, Doamne, voia ta vreau să înțeleg. Sunt descurajat, doresc mult pacea ta. Prin cuvânt mi-ai promis, lângă tine voi sta. Singur tu nu vei fi, ești în mâna mea. Eu plâng, când greșesc, mă ierți. Singur când eu sunt de durere înfrânt, îmi găsesc alin în harul-ți divin. Căci nimic altceva nu frânge inima ta, doar lacrima mea. Cel ce mare ai potolit, cel ce vedere ai dăruit. Privești spre mine chiar de-n ceruri locuiești și îmi arăți cât mă iubești.
Te rog, Claudiu, să ne spui finalizarea acestei metode pe care o folosiți în evangelizare personală. După ce omul își recunoaște starea, a înțeles cerințele lui Dumnezeu, se simte vinovat și a ajuns în acest punct critic când conștiința lui recunoaște vina, cum procedați sau puneți ceva întrebări ajutătoare pentru a lua o decizie care să-l ajute să găsească soluția pentru mântuirea sau salvarea lui?
Pentru a fi o veste bună și cu adevărat bună, e nevoie de a așeza mai întâi vestea rea pentru ca vestea bună să poată fi primită în măreția și în slava ei. Probabil unii vor spune, am vorbit doar despre păcat, doar despre severitatea lui Dumnezeu, despre iad, dar nimic despre dragostea lui Dumnezeu. În situația în care sunt oamenii convinși, cercetați de Duhul Sfânt și se simt condamnați pentru o veșnicie în iad, îi întreb, te preocupă starea asta prin faptul că ai spus că ești vinovat și că mergi în iad? Și cu siguranță în toți acei care e Duhul Sfânt, care îi cercetează, care zdrobește în inima lor, întotdeauna e o preocupare a lor. Și atunci eu le spun ceea ce este cel mai frumos, cea mai frumoasă parte a Evangheliei, vestea bună. Și atunci îi spun, imaginează-ți când ziua judecății vestea înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu te va judeca și trebuie să te arunci în lacul cu foc. Dar va veni o persoană și va zice, Dumnezeule, oprește-te, nu-l pedepsi pe cutare, pedepsește-mă pe mine în locul lui pentru că îl iubesc. Plătesc eu pentru datoria lui. Și atunci întreb oameni, crezi că ar fi cineva care să te iubească atât de mult și să facă lucrul ăsta? Și oamenii care îmi spuneau despre Domnul Iisus Hristos, care îmi spuneau că sunt persoane bune, ei spuneau că nu este nimeni, sau fiii mai spune că sunt părinții sau prietena sau prietenul care ar putea face lucrul ăsta. Dar mai apoi spun, da, dar tu ai spus că după legea lui Dumnezeu toți merităm iadul și atunci nu pot să facă asta pentru tine chiar dacă te-ar iubi. Și zic, chiar nu este cineva care să facă asta pentru tine și dacă ar fi cineva să facă asta pentru tine, ce ai fi dispus să-i oferi pentru că te iubește și a plătit prețul ăsta? Și mulți dintre ei spun că aș da totul, i-aș da viața, aș face ceea ce îl spune. Am observat asta în Spania, că dacă eu le-aș fi spus versetul din Ioan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, ei teoretic au cunoștință, dar practic ei nu înțeleg ceea ce a făcut Hristos. Și atunci ei nu știu cine a făcut asta, cine a plătit înaintea lui Dumnezeu pentru păcatul nostru și cine e persoana care ne iubește. Și în momentul ăsta, când întreb dacă ar fi, dacă este, i-am văzut oameni care au pentru prima dată revelație din partea Duhului Sfânt lucrarea lui Hristos. Și atunci vezi oameni cu ochii plini de lacrimi, oameni care le tremură vocea, oameni care starea lor din începutul conversației nu e aceeași. Și vreau să zic că ceea ce am văzut în evangelizarea de stradă, n-am putut vedea, să zic așa, în slujirea care aș putea face eu la învon unei biserici. Mă identific cu lucrul ăsta și atunci îi spun ceea ce Hristos a făcut la Golgota, a fost ispitit, dar fără de păcat. A luat asupra lui rebeliunea, mânia, egoismul, păcatul nostru, Dumnezeu l-a pedepsit în locul nostru și în dragoste pentru noi a murit ca noi să putem avea iertare. Și apoi Domnul Iisus Hristos poruncește, ne cere ca să ne depărtăm de ceea ce am făcut rău. Dacă înainte furam, să nu mai fur. Dacă înainte mințeam sau înșelam, să nu mai fac lucrul ăsta. Ei bine, prin puterea noastră nu putem face, dar Dumnezeu cere ca să ne punem încrederea în El și atunci încrezându-ne în El, El o să pună în noi Duhul Sfânt care ne ajută să trăim cum Dumnezeu vrea.
Îl motivați pe om să ia o decizie?
Momentul în care el este preocupat, ca sfârșit la conversația mea, îl întreb, dacă ai muri în 2 minute, ce ai cere Domnul Iisus Hristos? Pentru că mi-ai spus că ești vinovat, vinovații merg în iad, iar Hristos, vestea bună pe care ai auzit-o, poate să-ți scrie numele în cartea vieții și să-ți ierte orice păcat. Ce ai cere tu, Domnul Iisus Hristos? Întrebarea asta eu expun pentru a mă autoevalua dacă m-am făcut de explicat lui sau dacă el a înțeles mesajul meu. Și atunci ei spune, păi ce să-i cer? Toată familia să o ducă bine, să-mi dea viață, să-mi cresc copii sau nu știu ce. Și atunci spun, măi, tu ai spus că ești vinovat. Pedeapsa păcatului te duce în iad. Ce ai cere tu Domnul Iisus Hristos dacă El poate să-ți ceară iertare? Și atunci El spune, păi i-aș cere iertare, i-aș cere să mă schimbe, să mă transforme. Și atunci eu îi spun, ești dispus să vorbești, să-i spui asta Domnul Iisus Hristos acum, aici? Și am văzut oameni care pentru prima dată își deschid gura și în sinceritatea lor mărturisesc păcatul și îl cheamă pe Domnul Iisus Hristos în viața lor. Și niște rugăciuni sincere care te copleșesc. Oameni care pentru prima dată se roagă.
Minunat.
În propriul lor cuvinte.
Minunat. Deci ăsta este punctul culminant al discuției. Este apogeul prezentării Evangheliei și faptul că l-ajutați practic și spuneți cum să o facă este, de fapt, primul pas în viața lor de credință.
Vreau să adaug că nu-i punctul culminant, adică nu-i satisfacerea totală să văd că am vorbit, expus Evanghelia, că este cercetare, că este convingere de păcat, că este preocupare, că este pocăință, dar totul pune capac dacă mai apoi după ce el s-a rugat, eu pot să mă rog pentru el și să îl încredințez, să îl binecuvântez în numele Domnului Iisus Hristos.
Și bineînțeles, să continue ceea ce a început abia. Mm-hmm. Da? Cum procedați cu cei care nu recunosc că sunt păcătoși sau nu definesc bine păcatul în viața lor?
Domnul Iisus Hristos spune să n-aruncați mărgăritare în gura porcilor. Și atunci dacă la întrebarea mea îi spun, ai spus că ești vinovat și dacă îi să mori în seara asta, o să mergi în iad și nu te preocupă, atunci strâng mâna, la revedere, să ai o după-amiază plăcută. Ei bine, ar părea ceva abstract, mai cum să nu-i spui despre Domnul Iisus Hristos? Însă experiența asimilată sau văzând în ceea ce alții mi-au învățat pe mine, s-a întâmplat așa că o persoană nu era preocupată de faptul că merge în iad și că e vinovat. Și i-a zis, bine, să ai o după-amiază plăcută, tu ai spus că dacă mori noaptea asta, ești vinovat și mergi în iad, să ai o după-amiază plăcută. Omul a plecat de acolo, de unde făceam noi evanghelizare, și după o jumătate de oră s-a întors și a zis că mă preocupă de drept. Adică dacă nu e convingere de păcat, dacă nu e Duhul Sfânt care îl sensibilizează, atunci și nu e preocupare pentru el.
Îi lăsați un material, ceva, o adresă, un număr de contact ca să puteți ține legătura cu persoana respectivă și eventual să-i urmăriți evoluția sau chiar să reveniți pentru a-l ajuta în continuare. Poate că este într-o fază proastă atunci sau a venit tot așa pe neașteptate și sigur că da, nu fiecare dintre noi a răspuns de la prima bătaie a Domnului Iisus în ușa inimii noastre.
Cu siguranță, la Madrid, fiind implicat și o asociație cu mai mare amploare dezvoltată, avem cursuri de ucenicizare. Pe pliantele care noi le împărțim, e o adresă în care ei pot cere informații. Cursul de ucenicizare ar fi chestii de vreo 3 săptămâni, 4, în care noi socializăm cu ei și îi pregătim pentru a-i direcționa spre o biserică. Nu-i ducem încă în biserică, pentru că ei, cu transfondul lor cultural, religios, într-o biserică protestantă, deci îi pregătim. În Madrid aveam săli în care îi pregăteam, ucenicizare făceam cu ei. Fiii le deam numărul de telefon, dacă ei vor vrea să ne scrie, luam adresa de e-mail și cineva dintre noi o dată pe săptămână trimitea o meditație în limba în care ei cereau, în diferite limbi.
Claudiu, spune-mi o experiență mai deosebită, o experiență frumoasă care ai parcurs-o pe câmpul de misiune?
Aș răspunde cu o altă întrebare, care va fi ceea ce eu voi spune în următoarea mărturie. La ce vârstă un copil ar putea să-și predea viața Domnului Iisus Hristos? Sau începând cu ce vârstă, mă refer la copii, ar putea ei fi capabili să răspundă lucrării Duhului Sfânt? Mi s-a adresat întrebarea asta, deși era unul dintre partenerii de grup de evangelizare, studia Exodul când Dumnezeu a spus poporului Israel să omoară pruncii, femeile, și atunci ei înțelegea, măi, cum vine chestia asta, că Dumnezeu poruncește să-i omoare chiar și pe copii, ce au făcut ei rău? Și la un moment dat i-am întrebat, la ce vârstă un copil ar putea să răspundă chemării sau apelului pe care Duhul Sfânt îl face? Și cu siguranță aș fi putut să-i dau răspuns teologic, că mi-ar fi plăcut să-i zic așa un răspuns elevat. Însă, până să vină, ea am avut o conversație cu o mamă, încă o persoană adultă și un copil. Și în felul în care am expus strategia asta de a îndirecționa oamenii spre Hristos, am folosit-o cu ea. În momentul în care eu întrebam și exemplificam ei dacă a mințit vreodată, și spuneam, când mama ți-a pus un sandwich la școală și ai venit acasă, te-a întrebat dacă l-ai mâncat, tu ai spus că nu, dar că l-ai mâncat, dar de fapt tu l-ai dat la colegul. Și doar dădeam exemple cum poate minți, cum poate fura prin înțelesul ei. N-am schimbat deloc strategia. Însă mintea mea era așa, măi, e copilul, eu comunicam cu copila pentru că era vorbăreață. Dar adulții aude și credința vine în urma auzirii. Deci eu îmi fac lucrarea. Însă, la un moment dat, în conversația cu fetița asta, îi spuneam că, uite, Dumnezeu care a creat cerul, stelele și pământul, va trebui să ne pedepsească pentru că am făcut rău înaintea lui Dumnezeu. Și am vorbit despre lacul cu foc, despre judecata lui Dumnezeu. La un moment dat, ea se uită la mine și îmi zice că fața ta mă face să râd. Ei bine, vreau să reamintesc, să spun asta, să evidențiez în ceea ce voi spune. Între timp a venit persoana și m-a întrebat la ce vârstă un copil poate să răspundă lucrării Duhului Sfânt sau poate să-și preda viața Domnului Iisus Hristos. A venit persoana asta și i-am zis, pentru că adulții au rămas să primească o listă a bisericilor evanghelice protestante din Madrid. Și n-a plecat. A venit fata asta și m-a întrebat la ce vârstă și atunci i-am zis, uite, vino cu mine. Și ne-am dus din nou la aceeași persoană, la fetița aia, și am început aceeași strategie. Și am întrebat-o, uite, exemplificându-i ceea ce înseamnă când ai furat bani din portofelul mamei tale și te-a pedepsit, nu te-ai simțit bine. Și eu am spus că la fel și Dumnezeu va trebui să ne pedepsească pe noi în momentul în care vom sta înaintea Lui pentru că am încălcat poruncile Lui. La un moment dat în ochii fetiței se vedeau ochii plini de lacrimi, ochii ei care la un moment dat mai că izbucneau în plâns. Pentru că aveam trei cruci pe un suport în care Hristos a fost răstignit. Și atunci am spus despre iubirea lui Hristos și am spus, uite, Dumnezeu pentru că ne iubește a trimis pe Domnul Iisus Hristos care a luat răutatea ta, răutatea mea și Domnul Iisus a primit pedeapsa în locul nostru. Dumnezeu l-a pedepsit în locul nostru. La un moment dat, fata a izbucnit în plâns, n-a mai putut comunica, vorbi cu ea. Și acum mi-era teamă, i-am făcut fata să plângă, ar fi putut să mă denunțe la poliție. Dar totuși mă gândeam la răspunsul, la întrebarea pe care fata asta mi-a adresat și mă gândeam ce se întâmplă să-i spui unei fetiții despre păcat, despre legile lui Dumnezeu, despre iad, despre judecata lui Dumnezeu, despre lac cu foc. E normal să-i atingi sentimentele și să ajungă la starea asta. Dar aceeași conversație înainte am avut-o tot cu ea și mi-a spus că fața ta mă face să râd. Mă gândeam acum, măi, spirituală era chestia asta. Am manipulat sentimentele ei vorbindu-i despre lucrurile groaznice și consecința păcatului. Dar pe altă parte mă gândeam așa, era confuză. Totuși, aceleași lucruri le-am vorbit cu ea înainte. Era confuză mintea cum să înțeleg, cum să interpretez tocmai experiența care era sub ochii mei. Fetița s-a liniștit, s-a reîntors la mine și la un moment dat a venit și mi-a spus ceva ceea ce nimeni până acum vreodată în viața mea de slujire nu mi-a cerut, nu m-a întrebat lucrul ăsta, ceea ce o fetiță la 7 ani m-a întrebat. Mi-a spus, învață-mă cum să mă rog. Wow, o fetiță care la doar 7 ani experimenta lucruri cu Dumnezeu și cere lucrul ăsta. Am văzut oameni care m-au cunoscut și au spus, Claudiu, aș vrea să am râvna pe care o ai tu, să mă urc pe o bordură, pe o bancă, la orice colț de stradă și să vestesc Evanghelia, să vorbesc cu oameni despre Domnul Iisus, aș vrea să mă duc prin țările pe unde ai fost tu, să spun oamenilor despre Domnul Iisus Hristos sau de altă formă, să am puterea să mă duc să golesc spitalele de bolnavi, dar nimeni nu mi-a spus vreodată, învață-mă cum să mă rog. Și atunci mă gândesc la asta, că mi-a dat peste cap toată teologia mea care o aveam cu privire la lucrarea lui Dumnezeu. Dacă Duhul Sfânt alege să transforme viața mea, El o va face și cu un copil. De aceea spun și educatorilor de școală duminicală, nu le mai spuneți copiilor povestioare ce predicați-le Evanghelia, pentru că Duhul Sfânt e Cel care cercetează.
Sunt mulți oameni care iau decizie pentru a se întoarce la Dumnezeu, pentru a-și rezolva problema mântuirii.
Privind etapa asta de când am început evanghelizarea de stradă în Bruxelles, în Grand Place, și conversațiile care le-am avut cu oamenii, n-am făcut noi mari treziri sau să vedem rodul la ceea ce noi am sămânțat. Probabil vor trece vremuri până să vedem ceea ce noi am sămânat. Însă pe zi ce trece, prin faptul că a fost tranziția asta din Madrid în Belgia și până am mobilizat aici tineri să ieșim în stradă, a fost un lucru care mi-a simțit lipsa asta de aproximativ un an și ceva, de când sunt aici am întrerupt să fac ceea ce făceam la Madrid, dar între timp formând grupul ăsta de tineri. Și pe zi ce trece, în fiecare sâmbătă, parcă ceva din mine s-a prinde tot mai mult și atunci la ceea ce am sămânțat acum în Bruxelles, văd Duhul din mine care râvnește să fie în lucrarea lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu.
Permitem să delimităm un pic cadrul ca să, sigur, să dăm o idee celor care vor să se lanseze sau să-și îmbunătățească metoda de abordare a oamenilor cu Evanghelia. După ce vă organizați la biserică, în eventualitatea unei pregătiri minime, plecați pe teren și ajungeți, am înțeles că, în locuri publice. Cum procedați? Vă adresați fiecărui trecător, fiecare persoane pe care o găsiți sau luați cuvântul în public și începeți să proclamați un mesaj prin care să faceți oamenii interesați?
Inițial, ADN-ul asociației care ne reprezintă pe noi, un site oficial www.onthredbax.com, care vor prezenta imagini, video din lucrarea pe care noi o facem. Ne urcăm pe o cutie și acolo o să fie cineva care prezintă ceea ce noi facem, iar în fața cutiei, în formă de potcoavă, vor fi tot din echipa noastră care vor face ca și cum i-ar fi publicul și sunt atenți la cei care pe cutie. Și trecătorii, măi, ai ce vorbește, cine, uite că s-au oprit oamenii și se opresc și ei. Și atunci ei ascultă ceea ce noi facem acolo. Și e mărturia în 2 minute, e o cântare înainte, o cântare după mărturie, un mesaj ilustrat, în parabolă și după aia trecere la lucrurile spirituale, iar mai apoi, dacă sunt cei care vor să ne rugăm pentru ei, care vor să primească mai multe informații, vrem să le dăm o evanghelie gratis. Și în momentul ăla, când s-a sfârșit prima rundă, să zic așa, dacă eu eram în public și cineva s-a apropiat să asculte, mă întorc spre el și îi zic, uite, îți dai seama despre ce este vorba aici, aș vrea să te întreb părerea ta și continui cu el în felul ăsta.
Vă adresați în românește sau în limba țării unde sunteți?
Comic, când am expus lucrarea asta la biserică, la Ilim, a venit un frate și mi-a zis, vai, aș vrea să vin și eu, dar eu știu așa puțină franceză și zic eu nu știu franceză deloc și sunt inițiatorul grupului. Ei bine, orice limbă pe care o știi, poți să o vorbești. Și am avut conversații cu români, am avut conversații cu diferite naționalități și cu limbile pe care le vorbesc.
Deci voi, practic, începeți un dialog în mai multe limbi care le cunoașteți și atunci, sigur că publicul se selecționează, se sesizează în funcție de limba pe care o înțelege, așa-i?
Da, eu mă apropii de o persoană și îi vorbesc o limbă și zic, a, nu vorbesc, ce limbă vorbești? Și dacă eu le știu, vorbesc cu el, dar dacă e altcineva care știe rusă, măi, uite, el vorbește, dacă e cineva care știe spaniolă, engleză, italiană, oricare limbă ar fi, atunci ne plasăm marfa de la unul la altă.
Poți să ne spui ce limbi cunoști?
Numai prin harul Domnului pot vorbi română, spaniolă, engleză și franceza, mai trebuie 2 zile.
Urmează. Apropo de implicarea voluntarilor din rândul bisericilor, dacă poți să ne spui cum te ajută bisericile, dacă tinerii credincioși în general sunt deschiși să dea o mână de ajutor, să se implice pentru așa o lucrare de avergură?
Sunt inițiatorul mai multor grupuri în diferite biserici, dar ceea ce pot spune despre grupul care îl inițiez acum în Bruxelles e de scurtă perioadă și nu pot să spun prea mult de implicarea lor, dar mă ajută experiența din trecut și aș putea spune că e o lucrare nouă printre tinerii la biserica la care merg și când e ceva nou, plin de entuziasm, se aruncă și se înscriu mulți. Dar mai apoi, înfruntarea frigului, căldurii sau reproșurilor care le primim din partea oamenilor, chiar sâmbătă trecută o persoană îmi zice că nu pot să cred că în societate, în zilele de astăzi, mai sunt oameni care cred astfel de lucruri. Adică când mai trăim viața, dacă ne limităm la ceea ce zice într-o carte care a fost în trecut. Ei bine, vreau să zic că lucrarea de evangelizare cu oamenii e o lucrare spirituală și văd în inițierea grupului aici, eu și soția, cât piedici să nu ajungem, să nu fim acolo. Dar Dumnezeu e Cel care ne dă har, ne dă biruință. Și da, e drept, sunt oameni care se adaugă, sunt lucrători pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să-i scoată, Dumnezeu să-i formeze, însă lucrarea asta se face cu post și rugăciune.
Impuneți câteva exigențe atunci când formați o echipă și eventual impuneți o pregătire de natură morală, spirituală și nu numai, mă gândesc.
La cursurile pe care noi le predăm, e deschis pentru orice persoană, adolescent, în vârstă. Oameni care vin să învețe cum să evangelizeze, dar în urma cursurilor ei sunt evangelizați și își predă viața Domnului Iisus Hristos, pentru că cursurile expune esența Evangheliei, adică hrană tare, adică esența Evangheliei, și ei se confruntă cu ceea ce este puterea lui Dumnezeu și ei sunt transformați și mai apoi auzi mărturia lor că ei spun că au venit la niște cursuri să învețe cum să evangelizeze, dar ei au văzut ipocrizia din viața lor și cum Dumnezeu le-a schimbat viața prin cursurile.
Deci
alea.
Începe chiar cu cei care ar vrea să meargă să-i ajute pe alții. Își dau seama că de fapt lucrarea trebuie să înceapă cu ei, trezirea. Mântuirea trebuie să înceapă cu ei, care poate că și închipuiau că sunt ok, sunt bine, au poate că ani de vechime în biserică sau chiar anumite funcții de responsabilizare, știu eu, la un nivel sau altul.
Vă reamintiți mărturia mea și viața duplicitară? Cântam în corul bărbătesc, corul mixt, în fanfară, în fiecare zi la biserică. Împlineam cu toate rechizitele pe care păstorul, biserica mi le cerea, dar lipsește, adică esența Evangheliei, și e parcă un lucru care îl ascundem, ceea ce ne îndrumă spre Hristos. N-a fost, nu este, nu va fi dragostea lui Dumnezeu care ne îndrumă spre Hristos, ci este legea. Și dacă noi luăm deoparte lucrul ăsta, Evanghelia mea ce rost ar mai avea, cât de eficient sunt.
Spune-mi, te rog, un aspect care sigur că este și el important cu privire la libera exprimare, la libera circulație, dacă vreți, a oamenilor în societatea noastră. Dacă aveți probleme în ce privește manifestația de care vorbim cu autoritățile, cu organele de ordine sau alte persoane în gen...
La inițierea grupurilor la care am participat, autoritățile, când văd pentru prima dată astfel de lucru, au o repulsie. Dar în anumite guverne sunt permise, e permis în statutul cetățeanului să poată vorbi în public. Ai dreptul să faci lucrul ăsta. Dar ei nu știu legea și la un dat încearcă să te oprească. Chiar mi s-a întâmplat cu un grup în Madrid pe care l-am inițiat și ieșind în stradă, la câteva zile vine poliția la mine și zice: băi, vă știți că n-aveți voie să faceți asta? Și am zis: măi, e dreptul cetățeanului, am voie să vorbesc. Nu folosim sunet sau sistem sonor pentru asta, oriunde ai nevoie de autorizație, ci simplu vorbim.
Da, deci trebuie cunoscute lucrurile astea și sigur că e de folos să le știm. Cred că ești un lucrător în plină ascensiune, de fapt ai tot viitorul la dispoziție și cred că Dumnezeu te va folosi cu eficiență. Ce îți doresc și eu în mod personal și cred că și tu vei avea un cuvânt de final prin care să îți manifeste eventual invitația spre cei care pot să te contacteze, să se implice la nivelul lor sau în altă manieră pentru a fi la dispoziția Salvatorului nostru, care iubește omenirea și ne vrea tot binele pe care ne l-a pregătit din veșnicie.
Cred că Dumnezeu, perioada asta în care noi suntem, e profetic ceea ce zic, nu sunt proroc. Dumnezeu ridică o generație de tineri care nu le mai este de ajuns cu programele bisericești, cu activitățile din cei patru pereți ai bisericii, ci ei vor căuta intimitatea cu Dumnezeu, vor căuta să iese în exteriorul bisericii și să răspândească vestea Evangheliei. Ei bine, sunt mulți care încearcă să o facă în diferite forme, dar se simt frustrați pentru că nu știu cum să o facă. Nu-i problema cu ei, ci cu strategia pe care ei o aplică. Pentru că sunt mulți dintre cei care mă vor auzi, care au încercat diferite forme în care să le spună oamenii despre Domnul Iisus Hristos, dar au fost neînțeleși, respinși și parcă nu au atins scopul pentru care i-au ieșit. Și cu siguranță o echipare, o strategie, și nu vreau să zic că e cea mai bună strategia mea, nu-i singura, dar e cea mai bună pentru că o folosesc eu. Dar sunt și alte strategii în care putem să formăm o echipă, să mobilizăm tineri din biserică și să avem propriul nostru grup de evangelizare care ieșim în stradă și proclamăm vestea Domnului, cât încă mai este privilegiul ăsta, pentru că se rugau bunicii noștri să vină ziua în care să se predice Evanghelia pe străzi, pe stadioane, la case de culturi. A venit vremea, dar pentru puțin va mai fi, fie pentru România, fie pentru celelalte națiuni. Și atunci să profităm de harul ăsta în care putem să predicăm Evanghelia pe stradă fără să avem probleme cu autoritățile încă.
Vedeți, dragi ascultători, că Evanghelia poate fi predicată și noi putem fi în slujba Domnului nostru Iisus Hristos nu numai de la amvon, nu numai din strană sau de la altar, ci să fim adevărați pescari de oameni, așa cum spunea Mântuitorul, că holdele sunt gata de seceriș, dar lucrătorii sunt așa puțini și datoria noastră este să ne rugăm ca Domnul Secerișului să scoată lucrătorii la secerișul său. Domnul să ne ajute pe toți. Mulțumesc, Claudiu, mulțumesc și soției tale care a fost o gazdă bună. Sunt Dragoș Croitoru din Bruxelles. Până la o nouă emisiune, vă salutăm cu harul și pacea Domnului Iisus Hristos. Amin.
În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.